Գլուխ 30-րդ. Ստրկապահեստը. Ստրկապահեստ. Թերևս մեր ընթերցողներից ոմանք ահռելի մտապատկերներ են կազմում նման մի վայրի մասին. Երևակայում են գարշահոտ, մթին մի ոչ, մի սոսկալի տարտարոս. Բայց ոչ, միամիտ բարեկամ. Մեր օրերում մարդիկ տիրապետում են վարպետորեն, շնորհալիորեն մեղանչելու արվեստին. Ոչ մի պատկառելի մարդու աչքն ու մյուս զգայարանները չեն վիրավորի. Մարդկային ապրանքը թանկ արժե շուկայում. Ուստի լավ են սնում, լավ հագցնում, խնամում են և հետևում, որ վաճառքի դուրս գա կոկիկ, ուժեղ ու փայլուն. Նոր Օրլեանում ստրկապահեստը արտաքնապես շատ չի տարբերվում ուրիշ տներից, մաքուր է պահվում. Ամեն օր դուրս է ծածկի տակ կտեսնեք շարքեր տղամարդկանց ու կանանց, որպես նմուշ, իսկ ներսը վաճառվող ապրանքների. Շատ բարեկիրթ, կհրավիրվեք այցելել ու քննել և կգտնեք մի ճոխ տեսականի. Ամուսիններ, կանայք, եղբայրներ, քույրեր, հայրեր, մայրեր ու երեխաներ. Վաճառքի կհանվեն թե հատ-հատ, թե խմբերով, ըստ հաճախորդի պահանջի. Եվ այսպես մարդիկ կարող են ծախվել, վարձով տրվել, գրավի դրվել, նպարեղենի կամ արդյունաբերական ապրանքների հետ փոխանակվել, նայած առևտրի ընթացքին կամ գնորդի կմահաճույքին. Մերիի և օրիորդ Օֆելիայի զրույցից 1-2 օր անց Թոմասը Ադոլֆն ու Սենտ Քլերի տնից մի 6 հանձնվեցին Կ փողոցի ստրկապահեստի տեր ու տնորեն պարոն Սկեգզի ողորմածությանը։ Թոմասն ու ընկերներից շատերը շորերով լցված մի արկղ ունեին իրենց հետ։ Գիշերվա համար տեղավորվեցին մի երկար սենյակում, որտեղ հավաքվել էին բոլոր տարիքների, չափերի ու երանգների տղամարդիկ, ամփույթ զվարթության և անզուսպ խնդուկի անձնատուր։
«Այ, այ, հիանալի է, շարունակեք, տղերք», ասաց պահեստի տերը։ «Ինձ մոտ նեգրերը միշտ ուրախ են, կեցես դու Սեմբո»,
գովեց նա մի հաղթանդամ նեգրի, որ գրեհիկ մի մոսության խաղեր էր սարքում, առիթ տալով Թոմասի լսած ծիծաղներին։ Ինչպես պետք է ենթադրել, Թոմասն ընդհանուր ցնցությանը մասնակցելու տրամադիր չէր։ Ուստի արկղը աղմկարար խմբից հնարավորին չափերու մի անկյունում տեղավորելով, վրան նստեց ու դեմքը պատին հենեց։ Մարդկային ապրանքի վաճառականները խղճամիտ ու հետևողական ճիքեր են անում, աղմկալից ուրախություն առաջացնելու նրանց մեջ, մտորումները խեղտելու և իրենց վիճակի հանդեպ անզգադարձնելու համար։ Հյուսիսի շուկայում վաճառվելու պահից մինչև հարավ հասնելու ժամը, նեգրի վարժեցումը անշեղորեն ձգտում է նրան դարձնել անբան և բիրտ։ Ստրկավաճառը իր հոտը հավաքում է Վիրջինիայում կամ Քենթուքիում, ապա բոլորին քշում է մի որևէ հարմար, առողջարար, հաճախ ջրառատ վայր, որ գիրացնի։ Այստեղ նրանք կուշտ ու կուր սնվում են, և քանի որ ոմանք մորմոքում են, սովորաբար ջութակի նվագը անպակաս է ստրուկների սենյակներում, և նրանք ամեն օր պարտադրաբար պարում են։ Իսկ ով կմերժի զվարճանալ, ում հոգում կնոջ կամ երեխայի կամ տան կարոտը այնքան է ուժեղ, որ նրան թույլ չի տալիս ուրախ լինել, նշվում է որպես մռայլ ու վտանգավոր և ենթարկվում այն բոլոր վատություններին, որին ընդունակ է ծայրահեղորեն անպատասխանատու և դաժանի մարդ։ Աշխույժ, կայտար ու զվարթ տեսքը, մանավանդ երբ այցելու կա, տևականորեն պարտադիր է նրա համար, թե ուզում է լավ տիրոջ ձեռք ընկնել, կամ էլ չծախվող չդառնալ և չբորբոքել ստրկավաճառի բարկությունը։
«Նեգրուկն ինչ է անում այստեղ», ասաց Սեմբոն, Թոմասին մոտենալով, երբ պարոն Սկեգզը դուրս էր եկել սենյակից։
«Սեպսև էր Սեմբոն, վիթխարի ու շատ աշխույժ, խաղերն ու ծամածռությունները վերջ չունեին»։
«Ինչ ես բանում այստեղ», դիմեց Թոմասին ու խեղկատակորեն բոթեց կողը։ «Մտքերի ձովն ես ընկել, հա»։
«Վաղն աճուրդով պիտի ծախվեմ», ասաց Թոմասը հանդարտ։
«Աճուրդով պիտի ծախվես, հա-հա-հա, կատակ չէ ինչ է, երնեք կոտեղը լինեի, ասում եմ ձեզ, չէի ծիծաղեցնի բոլորին, բայց այդ ոնց, ամբողջ խումբը միասին է գնում»,
հարցրեց Սեմբոն ձեռքն Ադոլֆի ուսին դնելով։
«Հաճեցեք ինձ հանգիստ թողնել», գոչեց Ադոլֆը կատաղի, բուրըն զզվանքից ուղվելով։
«Վայ, տղերք, ինչ եմ ասել, այս մեկը սպիտակ նեգրուկներից է, ոնց որ կրեմի գույնի, և բուրում է»,
բացականչեց նա և հոտ քաշելով մոտեցավ Ադոլֆին։
«Տեր աստված, սրա տեղը ծխախոտի խանութն է, հոտն էլ քթախոտի համար իսկն է, աստված, աստված, մի ամբողջ խանութի հերիք կանի, իհարկե կանի»։
Ասում եմ, դեն քաշվիր, չես լսում, գոռաց Ադոլֆը բարկաճայտ։
Աստված իմ տեսե, ինչ խրով կաննենք մենք, սիպտակ նեգրուկները, սնայեք է, նայեք մեզ,
և Սեմբուն շատ ծիծաղաշարժ Ադոլֆի տնազն արեց։
Առեք ձեզ հովեր ու ձևեր, մենք մեծ տնից ենք, միթե չեք տեսնում։
Այո, հոխորտաց Ադոլֆը, ես մի տեր ունեի, բոլորիդ աման-չամանի պես կգներ։
Միթ կարեք է, գոչեց Սեմբոն, ինչ պարոններ ենք մենք։
Ես Սենտ Քլերի ընտանիքին էի պատկանում, ասաց Ադոլֆը հպարտ։
Ճիշտ, թող կա խաղանից ճոճվեմ, թե երջանիկ չեն, որ պրծնում են քեզնից, երևի ճակած թե յամանների կույտին վերադիր են ծախում քեզ,
ծաղրական ժպտաց Սեմբոն։ Վիրավորանքից մոլեգնած Ադոլֆը նետվեց հակառակորդի վրա, հայհոյելով և ամեն կողմից հարվածներ տեղալով։ Շուրջինները ծիծաղում ու ճչում էին, գորում գոչյունի վրա պահեստի տերը ներս մտավ։
Ինչ է տղերք, հանգիստ, հանգիստ,
գոռաց և ճոճեց մեծ խարազանը։ Ամեն մեկը մի ծակ մտավ, բացի Սեմբոյից, իբրև առանձնաշնորյալ ծաղրացու տեղում մնաց։ Խեղկատակ ժպիտով փախցնում էր գլուխը ամեն անգամ, որ տերը խարազանով հասցնում էր նրան։
Մեղա տեր աստված, տերի մենք չենք, մենք մեզ կարքին ենք պահում, բայց այս նորեկները հանգիստ չեն տալիս, մեր ներվերի հետ են խաղում։
Պահեստի տերը Թոմասին ու Ադոլֆին դարձավ և առանց հարցու փորձելու ոտքով ձեռքով հասցրեց, ընդհանուր կարգով հրամայեց, որ բարի տղաներ լինեն և հանգիստ քնեն, ու հեռացավ։ Մինչ տղամարդկանց ննջասենյակում այս տեսարանն էր պարզվում, գուցե ընթերցողը փափագի մի ակնարկ նետել կանանց հատկացված համապատասխան սենյակին։ Այնտեղ կտեսնի հատակին տարբեր դիրքերով պառկած անհամար կնոջ մարմիններ, հնարավոր բոլոր երանգներով, ամենաթունդ եբենոսից մինչև սպիտակը, և բոլոր հասակների, երեխայից բռնած մինչև ալեհեր։ Ահա սիրուն ու պայծառ տեսքով մի 10 տարեկան աղջնակ, որի մայրը 3 ծախվեց, իսկ ինքն այս գիշեր լալով քնեց, երբ իրեն խնամող ոչ մեկը չկար մոտը։ Ահա հալումաշ մի ծեր նեգրուհի, լղարիկ բազուկներն ու կոշտուկավոր մատները խոսում են տարիների տաժանակիր աշխատանքի մասին։ Սպասում է, որ հաճախորդի ուզած գնով գմվի վաղը, որպես դեն նետված առարկա։ Եվ 40 թե 50 ուրիշներ, նրանց շուրջը փրվել են։ Գլուխներն այլազան ձևերով փաթաթած ասվյակներով կամ այլև այլ հագուստներով։ Մի անկյունում մյուսներից անջատ նստել են երկու կանայք սովորականից գրավիչ, մեկը վայելու չակնված խառնածին է, 49-50 տարեկան, մեղմ աչքերով ու քնքուշ, դուրեկան դիմագծերով, գլխին բարձրադիր չալմա, մադրասյան զվարթ կարմիր թաշկինակից, որոշապես առաջնակարգ որակի։ Հագուստը լավ է նստել վրան և լավ նյութից է, երևում է հոգացու ձեռքի տակ է ապրել։ Կողքինը նրան սեղմված 15 տարեկան պարմանուհի է, դուստրն է, քարորթարյուն է, ինչպես պարս կտեսնենք ավելի բաց երանգից, թեև մոր հետ նմանությունն ուշագրավ է։ Նույն մեղմ ու թուխ աչքերը, ավելի երկար թարթիչներ, գանգուր մազերը վառ շագանակագույն են, մոր պես կոկիկ է հագնված, և սպիտակ նուրբ ձեռքերը մատնում են, թե սև աշխատանքի հետ գործ չի ունեցել։ Այս երկուսը վաճառվելու են վաղը Սենտ Քլերի ծառաների խմբի հետ։ Պարոնը, որին պատկանում են և որին պիտի ուղարկվի վաճառքից գոյանալիք գումարը, Նյու Յորքյան քրիստոնյա եկեղեցու անդամ է։ Փողը գրպանելուց հետո իր և նրանց Տեր Հիսուսի հաղորդությանը կգնա և մեկ էլ չի մտածի այդ մասին։ Այս երկուսը, որոնց մենք Սյուզեն և Էմելին կոչենք, Նոր Օրլեանցի մի բարեպաշտ ու բարեհամբույր տիկնոջ աղախիններն էին եղել և նրա կողմից խնամքով կրթվել։ Տիկինը կարդալ գրել էր սովորեցրել, ինչպես նաև կրոնի նախատարերքը, և այնքան երջանիկ էին եղել, ինչքան հնարավոր է նրանց վիճակում։ Բայց տիրուհու տնտեսության ղեկավարությունը միակ որդու ձեռքն անցավ, անփույթ ու շռայլ։ Սա մի մեծ գումարի փոխարեն գրավ դրեց այն և ի վերջո սնանկացավ։ Ամենամեծ պարտապահանջներից մեկը Նյու Յորքի B&Q պատվարժան հաստատությունն էր։ B&Q գրեցին Նոր Օրլեանի իրենց իրավաբանին և վերջինս կալանքի տակ դրեց պարտապանի ինչքը։ Ամենաթանկ մասը այս երկու կանայք ու մի խումբ մշակներ, ապա իրավաբանը այս մասին գրեց Նյու Յորք։ Եղբայր Բն, ինչպես արդեն ասացինք, քրիստոնյա մարդ էր և ազատ նահանգի բնակիչ, շփոթվել էր հիմա, ստրուկների ու հոգիների առևտրով զբաղվել չէր սիրում, և ինչպես սիրեր։ Բայց խնդիրը 30,000 դոլարի շուրջն էր դառնում, կարելի էր մի սկզբունքի համար այդպիսի մեծ գին վճարել։ Եվ այսպես երկար ծանր ու թեթև արեց և խորհուրդ հարցրեց այնպիսիներից, որոնց մասին վստահ էր, թե իր շահը հաշվի կառնեն։ Եվ նամակով իրավաբանին պատվիրեց հարմար տեսած ձևով գլուխ բերել գործը ու հասույթն իրեն ուղարկել։ Նամակի Նոր Օրլեան հասնելու հաջորդ օրը Սյուզենն ու Էմլինը կալանքի տակ առնվեցին և ուղարկվեցին պահեստ, որ սպասեն առավոտյան աճուրդին։ Մինչ նրանք աղոտ կերպով փայլփլում են ճաղերով լուսամուտից ներս սպրդող լուսնելույսի տակ, ականջ դնենք նրանց զրույցին։ Երկուսն էլ լալիս են, բայց անձայն, որ մյուսը չլսի։
«Մայրիկ, գլուխդ գոքս դիր և աշխատիր մի քիչ քնել», ասում է աղջիկը հանդարտ երևալու համար մեծ ջանք գործադրելով։
«Քնելու սիրտ չունեմ, Էմլին, չեմ կարող. այս վերջին գիշերն է միասին ենք»։
«Ախ, մայրիկ, այդպես միասա, թերևս միասին ծախվենք, ով գիտե»։
«Խոսքն ուրիշների մասին լիներ, ես էլ նույնը կասեի, Էմլին», պատասխանեց կինը, «բայց այնպես վախենում եմ քեզ կորցնելուց, վտանգից բացի ուրիշ բան չի երևում աչքիս»։
«Ինչու, մայրիկ, մարդն ասաց երկուսս էլ լավն ենք, լավ կծախվենք»։
Սյուզենը հիշեց մարդու նայվածքն ու խոսքերը, սրտադողով մտաբերեց, թե ինչպես զննեց Էմլինի ձեռքերը, բարձրացրեց գանգուրները և հայտարարեց առաջին կարգի ապրանքը։ Սյուզենը նույնպես սոսկում էր իր դստեր մի խայտառակ կյանքի համար վաճառքի համվելուց, որքան որևէ ուրիշ մայր, բայց ոչ հույս ուներ, ոչ պաշտպան։
«Մայրիկ, կարծում եմ շատ լավ կլինի, որ մի ընտանիքում քեզ որպես խոհարար վերցնեն, ինձ աղախին կամ կարուհի. վստահ եմ հենց այդպես կլինի. երկուսս էլ ինչքան կարող ենք աշխույժ ու զվարթ կերևանք, լեզու կթափենք, թերևս մի բան դուրս կգա»։
«Ուզում եմ վաղամազերը դեպի ետ խոզանակես»։
«Ինչու, մայրիկ, ինձ շատ չի սազում»։
«Այո, բայց ավելի լավ կծախվես»։
«Չեմ հասկանում ինչու»,
ասաց աղջիկը։ «Պատվավոր ընտանիքներ կուզեն գնել քեզ, եթե պարզ ու պարկեշտ լինես և գեղեցիկ երևալու ճիկ չթափես. ես նրանց ավելի լավ եմ ճանաչում, քան դու»։
«Լավ, մայրիկ, այդպես կանեմ»։
«Եվ, Էմլին, կարող է վաղվանից իրար չտեսնենք. ես մի տնկաստան ընկնեմ, դու մի ուրիշ. միշտ հիշիր, ինչպես ես կրթվել, տիկինն ինչեր է ասել քեզ. սուրբ գիրքդ ու հոգևոր երկարանդ հետդ առ, դու հավատարիմ եղիր Աստծուն, նա էլ քեզ հավատարիմ կլինի»։
Այսպես է խոսում խեղճ էակը դառնորեն հուսահատ, բայց գիտե, վաղը որևէ մարդ, ինչքան էլ ստոր ու բիրտ ու անգութ, կարող է իր դստեր մարմնի ու հոգու տերը դառնալ, հերիք է գինը վճարելու չափ դրամ ունենա։